26. júli 1970, Karl Árnason bóndi á Kambi í Reykhólasveit.
Já. Þá verður þetta svona rétt að segja undan bólaskeið.
Já, ég ætla að hafa hérna yfir bólaskeið eftir Matthías Júkunsson og Grettis Ljóðum. Á frægum Reykjahólum fegurst vestan lands, á firðinum eyjanna skrúðgræni krans. Á ljómandi hóllin þar hersar áttu garð, með hvera reyk og skeiðið og lands og sjávar arð. Á Reykjahólum löngum bjó rausn og gleði stór, þar rekkur satir sparði hverki mat eður bjór. Hér beittis grettir vistar er vetur gekk í hlað, og vel var honum svarað en bóndin Þorgils kvað. Ef gestrisni vorrar þú grettir njóta vilt, þá gættu vel skap þíns að rósi það og stillt. Því hjá mér dvelst hann Þorgir sem þegi sparar blóð, og Þormóður sem ort hefur kolbrúnar ljóð. Þú hefur heyrt þess getið að harfengari tveir og hreisti meiri garpari finnast en þeir. Mig uggir bæði kapp þitt og afsi frænda míns sem áður gerði segur að vígi hlýra þins. Hann
kom ég.
Já, þessa bara þessa vísu.
Þú hefur heyrt þess getið að harfengari tveir og hreisti meiri garpar ei finnast en þeir. Mig uggir bæði kapp þitt og afsi frænda míns sem áður gerði segur að vígi hlýra þins. Hann grettir svarar velum en grönum þó við brá. Ég gera mun ei fyrri til saga við þá. En storki mér hann Þorgeir og þessir frægum enn, hann Þormóður og Gorgeir fyrir einum ég eir enn. Hið fyrsta kvöld er garparnir gengu undir borð, þeir gutu heldur augum þótt fá þeir mæltu orð. Því bóndin hafði sagt þeim og sýnt hvað lægi við, og sjálfur bundi með þeim hinn tryggustu grið. Því svo var góðans röksemt hans röstn og vinsald stór, að ríkur jæmt og snauður að bóðum hans fór. Því sátu þeir á drukku við semt og góðan frið, og svoli nærri jólum þeir áttust ekkert við. En eitt sinn mælti bóndin yfir borðum þar hann sat, til búsins vantar en þá vor dysta jólamat. Og segi nú til drengir hver sigra vilji þraut og sækja fram í eyjar mitt feitasta naut. Ég sé hér fyrir hendi mitt harfengasta lið, því heiti ég á tröll mín að gera sem ég bið, til farar bústu Þorgeir og fóstbróðir þinn og foringinn hann grettir að sækja vísundinn. Ég sé hér fyrir hendi mitt harfengasta lið, því heiti ég á tröll mín að gera sem ég bið, til farar bústu Þorgeir og fóstbróðir þinn, og foringinn hann grettir að sækja vísundinn. Þeir brugðust allir vel við og byggu sína för, og byrðin krynda týræðum skjótlega úr vör, og snarla bar þá byrinn en brim var hátt við ei, þeir bræður sóttu nautið en grettir stutti flei. Á herðundindi brimið við botnin þar hans barn, þann borða jó að temja var ei leikur fyrir barn, en þegi lét hans svífa nér hrærast nokkur hlut, en hinir tóku bólan og vörpuð út í skut. En hvert það kom af öfund eða ólsjárræði var, þá espaðist nú Kári svo að fróðu sló á mar. þá réru þess og brast við og rymdi borð og gár, en rammari var gímir svo búið síndist fár. Hvert frýr nú skuturinn skriðar, svo skrafa þorgir fer, ei skuturinn verður seinni ef fram í dýið þér. Svo fjallu grettir svörinn og fast hann leggst á bak, svo fugu báðar árar því stint var grettistak. En Þorgir lætur háin að rökkva báða senn, en hjala fer hann Þormóður muni góðir menn, að betri minni róður en brjóta allt í tvennt, að beita tómum kröftum á sjó er ekki henn. Þá brá hann grettir hjörfi og heggur skorur tvær, í há stokka skipsins og erði tvö sér fær, og rær nú svo að undraðist ægir kall og hló, en öfundinn af Þorgeiri gamanið dró. Þeir tóku landum síðir og sílað báru flöst, með sjónum í þeir fóstbræður beint upp í nöst, en grettir hirði ruxan, en bóli lýsig bar, af böndum sár og styrður en akveitur var. Hann Þorgil stó hjá garði, er hinir komi heim, og hetur sínar spurði hve förin gengi þeim. Hvað segi þið gretti og glæðir minn hann tér, þeir glottu við og sögðu þeir skila munu sér. Þá líta þeir í drífunni langt fyrir neðan völl, á leiti nokkru sléttu hvar hillir undir tröll, sem bráðum kemur nær eins og brautin væri greið, það bóli var sem þversum á herðum grettis reið. Þá bregður honum Þorgeir en bóndin mælti hátt, sá bóli var sem kjörinn að sína kappans mátt, á meðan prúðir höldar að hólum eiga leið, skal holt það kent við gretti og nefnast bólaskeið.
Hvernig væri til alls öryggis að taka aftur?
Já, ég tala inn.
Bara fyrstu vísuna, ég var nú aðeins að fyrstu.
Já. Það er svona aðeins að... Það er ekki skemmi.
Já.
Á frægum reykja hólum er fegust vestan lands, á firðinum eyjanna skrúð græni krans, og ljómandi hóllinn þar hersar áttu garð, með hvera reyk og skeiðið og lands og sjávar arð.